halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa ugu dhegeystaan efhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa axad bisha julaayna waa 8 sanadka 2018. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
barnaamijkan xajka runtii waa xaal la geliyey walaahow badan iyo walwal badan oo dadka ayan awal qabi jireen. baa sanadkan aad loo gelshay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo prime ministerka go'aan waxay ka soo saareen cad kadib markii ay la tashi badan la sameeyeen wasaaradda awqaafta iyo diinta ay soo gudbiyeen in sanadkan ay laga maarmaan tahay in wax badan laga bedelo kadib markii shacbiga soomaaliya inta badan ay dhibaato badan kala kulmeen inta hore ay socotay.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan ibi oo ka waramaya howlaha u diyaargarowga xajka ee sanadkan iyo arrimaha ku soo kordhay. faahfaahin ayaannu idinka haynaa.
waxaad kale waad dhegaysan doontaan hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa ugu baaqday dowladda liibiya inaysan xirin dadka muhaajiriinta ee laga soo qabto xeebaha dalkaasi.
qodobadaasi iyo weliba wararkii u dambeeyay ciyaaraha dunida ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sabtidii sheegtay in wadahadalladii ay la yeesheen xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka mike pompeo ay ahaayeen kuwo laga shallaayo, waxaana ay washington ku eedeysay in ay isku dayeyso in ay si iskeedaha ugu qabsato ama ugu qasabto pyongyang inay baabi'iso barnaamijkeeda nukliyeerka. warkan oo ka soo baxay afhayeen aan la magacaabin oo wasaaradda arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi u hadlay ayaa imanaya saacado un kadib markii uu mike pompeo soo gebagabeeyey kulan laba maalin qaatay oo wadahadallo pyongyang kula yeeshay saraakiisha maamulka dalkaasi uu ka mid yahay kim yong chol iyo xubno kale.
roob ayaa ka bilowday waqooyiga dalka thailand, halkaas oo ay ku go'doonsan yihiin meel god boholo biyo ah ilaa iyo 12 ciyaartooy kubadda cagta ciyaara, kuwaas iyo tababarahooda oo caruura. waxaana la sheegayaa in horumaradii laga sameeyey in caruurtaasi lasoo badbaadiyo ay hadda laga yaabo in marxalad kale ay isku beddesho. waxaa la sheegayaa in heerka oksijiinka dhallinyaradaasi ay helayeen uu hoos u dhacay. waxaa sidoo kale sii dhammaanaya cuntooyinkii iyo biyihii ay haysteen caruurtaasi, kuwaas oo markii la waayey 23-kii juun dib loo arkay dhowaantan markaasoo loo geeyo cunto. biyaha ayaa hoos loo dhigayey waayadanba, waxaana dadaaladaasi ay u muuqdeen kuwo guulaysanaya ilaa iyo roob uu ka bilowday deegaanadaasi, kuwaasoo sababay in ay mar kale xaaladda caruurtaasi khatar gasho. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad duulay naga dhegeysanaysaan waa v o a. ururka o n l f ayaa magaalada asmara ee dalka eritrea kusoo gebagabeeyey shirweynihii ururkaasi lagu soo doortay hoggaanka iyo golaha dhexe. shirkan ayaa kusoo begmaya iyadoo dowladda etoobiya ay ururkaasi ka saartay liiska ururada argagixisada. haddaba xuseen bare aadan ayaa qodobada kasoo baxay shirkaasi asmara oo o n l f waxa uu ka wareystay afhayeenka ururkaasi cadaani hirmooge.
shirkii intu soo gabagabay bisha 7 ahayd 8 beri uu socday, waxaa ka horreeyay 3 beri oo kalfadhigii ugu dambeeyey golihii dhexe hore ahaa. 18 beri ay shirarku isdaba socdeen. waxaa ka soo baxay waxaa lagu doortay guddoomiyihii hore oo dib loo doortay halgamaya admiraal maxamed cumar cusmaan. waxaa la doortay golihii dhexe oo 71 xubina. waxaa la doortay xogeeye guud oo noqonaya madaxa guddiga fulinta ama guddoomiyaha kabinetka madaxa guddiga fulinta xogeeye guud structurekaas oo ku cusub qaab dhismeedka jabhadda, waana cabdiraxmaan halgamaya cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi. marka waxaa kasoo baxay go-aamo waaweyn oo taabanaya dhammaan qeybaha kala duwan ee jabhadda, arrimaha dibadda, geeska africa, gudaha dalka, abaabulka dhaqaalaha, iyo qorshayaal ku wajahan ethiopia iyo guud ahaan soomaalida ogaadeenia. waxaa kasoo baxay oo lagu ansixiyey barnaamijka siyaasiga ee jabhadda oo wax badan lagu kordhiyey barnaamijkii hore ee siyaasiga ahaa, istraatiijiyadda cusub ee halganka ee marxaladan.
shirkan wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo dowladda etoobiya ay ka saartay liiska argagixisada ururka o n l f islamarkaana ay sii daysay mid ka mid a saraakiisha ururkiina. arrintaasi ma la iskula soo hadal qaaday qodobada kasoo baxay shirkiinina ma ku jirtaa wixii laga yeeli lahaa?
biyaanka khitaamiga shirweynaha waa lagu xusay doodihii shirweynaha iyo falanqayntii xaaladda geeska Afrika iyo xaaladda Ethiopiana waa lagu xusay. Waan soo dhaweynay guud ahaan tallaabooyinka boositiifka ee wasaaraha Ethiopia ee cusub uu qaaday, walow xisbiga hadda weli tala hayo EBRDFT uu yahay. Ha yeeshee maanta hormuud uma aha TPLF dambiyada badan ka gashay dadkayaga. Marka waan soo dhaweynaynaa tallaabada ay kaga noqdeen go-aankan ay ku magacaabeen argagixisada odiyo xaqu dirirka ah, laakiin annagu kolkii hore maanaan akhrin, adduunkuna kama akhrisanin inay argagixiso yihiin xarakaadkaas. Annagu kamid nahay jihada oromada kamid tahay, jihada Greenbelt Southern kamid tahay. Marka wax Ethiopia ku eegbuu ahaa, laakiin guud ahaan waan soo dhaweynay arrintaas.
Waate waxaad ii sheegtay in isbeddel lagu sameeyey ama wax lagu daray manhajkii siyaasadeed ee ururka. Marka idinku weli ma waxaad rabtaan inaad Ethiopia ka siimid ahaataan mise inaad gooni u istaagtaan?
Annaga waxaan u halgamaynaa xaqa ay ka tirin shacabka iyaga, go-aanka sharciga ee kama dambeysa shacabigaas kale. Waxaan u halgamaynaa waxa weeye in dadka iyaga loo ogolaado inay aayahooda siyaasiga iyagu go-aamiyaan, quri caaradii lagu caburirin. Marka shacabka go-aansanaya taas, laakiin xaq ay shucuubtu leeyihiin weeye in la weydiiyo habka iyo cidda ay la noolaanayaan iyo hanaanka ay u noolaanayaan ee siyaasiga shacabiga inuu go-aamiyo. Hadda habkan ay kaga tirsan yihiin Ethiopia waa hab ay gumaysigii reer Yurub diyaariyeen, shucuub iyo quri caaradiiana lagu diyaariyey, iyagana aan lagala tashan dadka Soomaaliyeed ee ogaadeen iyo ku nool lagalama tashanin inay Ethiopia kamid noqdaan. Marka sidaa weeye go-aanka shacabiga ayaa iska leh.
Goorma laga yaabaa marka in ONF iyo dowladda federaalka Ethiopia ay miiska wada halka soo wada fadhiistaan?
Suuragal inayna fogeyn weli ballan dhow oo konkreeda ma jirto. Ballan dhow oo hadda ha yeeshee baaq wanaagsan iyo fariimo wanaagsan oo la islaa mariyay baa jirto. Hawada maxaamediyaha ay soo mariyeen annagana aanu u marinay. Mabda bay naga tahay annaga in dhibaatada ogaadeen iyo lagu xaliyo miis dushii ummadaha horumaray ee ilbaxaana dhibaatooyinka siyaasiga si nabadgelya lagu xaliyaa. Mabaadiida ururka iyo culture-ka oo nalafna waxaa kamid ah in dhibaatooyinka lagu xaliyo hab nabadeed. Marka waxaan filaynaa inay wadahadaladaas ay bilaabmi doonaan. Kubadduna maanta waxay jirtaa dhinaca dowladda Ethiopia, iyadaa dalka iyagii haysata, iyadaa jujuub nagu haysa, iyadaa ku baaqday nabad, annana diyaar baan u nahay. Marka dhinaceeda laga sugayaa inay caddeyso goorta iyo goorta muxuu ahaay wadahadalkaas ay ka dhici karaan.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaan Hirmoogi, wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A ee Xuseen Baraadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, khadka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Muslimiinta dunida ayaa isu diyaarinaya gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan, iyadoo arrintaasina laga dareemayo geeska Afrika, sida uu warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha V O A da Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Diyaargarowga muusinka xajka ayaa ka soconaya caalamka Islaamka, gaar ahaan dadka ku dhaqan Afrikada Bari oo ay Kenya iyo Soomaaliya ka mid tahay. Toddobaadkii aynu ka soo gudubnay, dowladda waddanka Kenya waxay si rasmi ahayadda dhinaca hay-adaha Islaamka qaabilsan ee subkaba ay ku dhawaaqeen ilaa iyo 15 bisha Agoost inay baxayaan dafcadda ugu horreysa ee xajka tegaya sanadkan. Inkastoo hoos loo dhigay tiradii hore, Soomaaliya ma cadda weli xilliyada ay dadku baxayaan, inkastoo dadaal fara badan uu haatan u jiro, islamarkaana ay soo kordheen shirkado horle oo ka mid a kuwa haatan doonaya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira arrimaha xajka. Profesa Cabdiraxmaan Aadan Ibi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana waa agaasimaha
saddexda shirkadood ee cusub ee Freedom, African Airways iyo Ocean
oo isagu V O A uga waramay bal sanadkan rajada uu ka qabo xajka walow dadku ay shaki badan muujinayaan. Waxaanu yidhi
bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Yaasiin Ciise, waa kaaga mahad celinaya barnaamijkan xajka. Runtii waa xaal la geliyey walaahow badan iyo walwal badan oo dadka ayan awal qabi jirin baa sanadkan aada loo gershay. Dowladda runtii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Prime Ministerka go-aan waxay ka soo saareen cad kadib markii ay latashi badan la sameeyeen wasaaradda awqaafta iyo diinta oo guddigeedii latashiga ee arrimaha xajka ay soo gudbiyeen in sanadkan ay laga maarmaan tahay in wax badan laga bedelo arrimaha xajka kadib markii shacbiga Soomaaliya inta badan ay dhibaato badan kala kulmeen intii hore socod. Baryahan badan waxaad moodaa in dib loo soo nooleeyey in la leeyahay xajka lama aadi karo, ma la bici karo, ma la socon karo, hoognayo ba'nayma, wax badan baa jira, isbedel baa soo baxayo, shirkado badan baa yimid, lacagtii baa la yareeyo 3,300 laga dhigay. Anigu waxaan moodeynaa in markuu madaxweynaha ku dhawaaqay in la yareeyo daryeelka arrimaha bulshada inay ka mid tahay dowladda mataqaanaa ama xukuumadda Xasan Cali Khayre oo ah nabad iyo nolol inay sanadkan ugu talagashay shacabiga Soomaaliyeed ee raba in ay xajiyaan in ay jeebkooda ku harto lacag ilaa $600 $300 markii lagu xajiyo sanadkan waxa shacabiga Soomaaliyeed jeebkooda ku haraya ilaa $600 ba ku haraya waxa lagu bixin jiray koor
ee professor ee shirkada cusub ayaa tihiin adinka iyo kuwa kale oo badan mana xuma in la tartamo hase yeeshee miyay meesha ku jirin ilaa ixtiraamo shirkadihii xilliga burburka umada Soomaaliyeed xajka iyo cimrada iyo hawlaha badan qabanayay oo qaab wada shaqeyn oo tartana sida Kenya ka jira in ka badan 200 oo shirkadood oo diyaaradaha dadka ku qaada ama shirkadaha tigidhada gooya ayaa si wada jira hal meel looga maamulaa maxaa diidayna wada shaqeysaan
xurmad iyo qadarin iyo sharaf aad u ballaaran ayaan anagu tusheyna dhaxdanada laakiin problemka jira wuxuu yahay dilalay badan oo suurtagal ma in lagu xajiyo 3,300 waa in 3,800 lagu celiya waxa mooda xogaayr waxyaabo dhacdhac oo meesha ay ka heli jireen ay rabaan dadkii nin maskiina oo awdheeg la keybin oo tabcaana oo soo gatay mad qaranada ka intaalo siisina raba inuu sanadkaas kaga soo xajiyo baa waxa la leeyahay muku xajin karti sababtoo ah hadaad wada 3,800 sanadka xajkaada halis buu ku jiraa waxa suurtagal ah inaad xajinin ba sababtoo ah shirkadaha cusub la iskuma hubo lama hadlay la isku haleel kuma jiraan waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabiga in isku haleel jirto waxay kaaga cadahay waxaan isla wada tagnay kulligeega cimradii hadda aanu tagnay cimradii waan qaadno waxaan ka qaadno aniga diyaaradii ugu horeysay dadka ay hogal ay keentay baan ku qaadnay African Express Airways from Mogadishu to Nairobi marka Nairobi laga qaaday oo la geeyay Saudiiga ay si fiican cimradu u soo guteen jubba khair Allah siiyay intii oo miiran bay si qaaday geysay cimradii soo noqoshadii maxaa dhacay marka dibba dhacay runtii diyaaradii waa la waayay kun ruux ba ku xayirantay magaalada Jidda kunki ku xayirantay waxaa la soo mariyay qaar koo Turki waxaa la soo mariyay Masar waxaa la soo mariyay Cumaan waxaa la soo mariyay meel walba waxaa lagu soo damgareeyay Nairobi shirkadda qura ee u kacday ee u istaagtay umadaas markhaatiib ka yeen hadeer been ka sheegay ugu istaagtay waxay African Express Airways Somalia oo runtii ka soo wada qaaday hal mar baan waxaan qaaday MD-da DC-9-da CRJ-da Embraer-da waxaan ka wada qaaday Nairobi xamar bay ka wada degtay oo wili qaar kood laba flight ay galeen umadda way ogyihiin waxaan garanaa islaam bambar lagaga soo qaaday Jidda bambar waa taqaanaa waxaa saxarada looga celiya oo 70 jir ah oo iska xanuunsaneed la keenay Nairobi diyaarada loo waayay waxay khasabtay diyaaradii ugu dambeeyay oo baxay inaan ku darno dhinaca xataa ayaa xoolo warsan hal qaada saatas hal gudbi
ee professor istiichid kan hadda socda dawladdi diyaarad maray Somali Airlines ma shaqeyso diyaaradahani waa diyaarad madax bannaan oo adiga iyo rag lamida iyo rag idinka horeeyay ay wadaan taasi saameyn intee leeg bay ku yeelan kartaa hadiinan waqtigii Kenya 15 kaas waa la baxaya hadiina wax qorshaha gaarin maxaa qorshaha oo diyaarsan hadday shirkadahaasi joojiyaan shaqada
bravo waxay joojiyaan intii in ka fiican baa la sameeyay ana ku shoo balaqaad rasmi ku siinaya sanadkan aniga heshiis waxaan la galay dawladda Djibouti waxay soo kireysay diyaarad 747-400 diiraado madaxweyne Ismaaciil Omar Geele khair Allah siiyo wuxuu ku dhawaaqay wali madaxweynaha anagu gacan ku siiyo oo yiri xajka sanadkan waxay Soomaalida u xajinaysaa sida xajka reer Djibouti oo kale waqti Djibouti $100 lagu xajiyay mar hadda maanta kun 200 lagu xajiyay anaga 3,000 xogaa waan wili ka hadlayna wili hadan amar buu bixiyo leeyahay diyaaradaha la soo kireeyo waa inaan xujaajka Soomaalida lagu qaadaa lacag yarna lagu qaadaa saasar anagu heshiis ula galnay anaga iyo Freedom iyo Ocean waxaana isticmaalaynaa Muqdisho diyaarad timaada oo toos u tagaysa Madiina waana sameynay sanadkan bilaabayna waa markii ugu horeysay taariikhda hadana in aanu xujeejti u sameyno guriyo TV gooda leh musqushooda qolka ugu dhex taalo asxaafiyada hor fadhido oo bataqaana ambalaasiyada hortooda fadhido baawra GMC aanu keenno aan leenay in case hadday wax dhacaan lagula cararo dadka qofka bukaanka ee soconaya murshidiinta macnaheedu dadka aan rabno inay wacdiyaan ama ay u shaqeeyaan waa in lagu daryeelo
aad ayadu maasata ay kaasi wuxuu professor Cabdiraxmaan Aadan IB oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana waa agaasimaha
saddexda shirkadood ee cusub ee Freedom African Airways iyo Ocean
Yasiin Sawar Dheere VOA Nairobi
madaxa hay'adda socdaalka adduunka IOM William Swing ayaa ugu baaqay dowladda Liibiya inaysan xirin dadka laga soo qabto badda Mediterranean-ka ee saaran doomaha tahriiba wariyaha VOA Liza Schlein ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo koobaya Xuseen Baraadan
hay'adda socdaalka adduunka ayaa ugu horeyn ammaantay dadaalka dowladda Liibiya ay ugu jirto ka hortagga tahriibka ay dadka badan ku dhintaan iyadoo dowladda Liibiya ay kordhisay hawlgallada lagu fulinayo gudaha badda si loo qabto maraakiibta tahriibka midowga Yurub ayaa inta badan taageera hawlgalladan talaabadan ayaa keentay in ay bataan tirada dadka laga soo qabto xeebaha Liibiya ee dib halkaasi loogu celiyo afhayeenka IOM Leonard Doyle ayaa sheegay in bishii hore oo keliya ay ciidamada Liibiya soo qabteen 4,000 oo qof
despite occasional, from what we understand, rogue issues, there generally seems to be a desire by the Coast Guard personnel.
Inkastoo jiraan mararka qaar arrimo xadka baxa, haddana guud ahaan waxaa noo muuqata in ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya ay doonayaan inay nafta bini'aadamka badbaadiyaan isla markaana ay soo celiyaan nidaamkii iyo kala dambeyntii dalkooda iyagoo ka hortagaya tahriibka sharci darrada ah. Madaxa hay'adda IOM oo booqasho laba maalmood ku tagay dalka Liibiya ayaa ku baaqay in madaxda dalkaasi ay soo afjaraan sida xun ee loo xidho dadka muhaajiriinta ah, isagoo sheegay in dadkaasi ay dhib badan u maraan sidii ay Yurub u gaadhi lahaayeen. Afhayeenka IOM ayaa isaguna sheegay inay u muuqato in madaxda dalka Liibiya ay arrintaasi tixgelinayaan.
They'll probably do it by trying to speed up their repatriation. So we support them in voluntary repatriation, voluntary return, humanitarian return from...
Qiyaastii waa ay fulin doonaan arrinkaasi iyagoo oo dedejin doona hawlaha dib u celinta muhaajiriinta tahriibaya ee la soo qabto. Waxaan ku taageerinaa in ciddii aan si qasab ahayn ugu noqonaysa dalkeeda la caawiyo. Arrintan ayaa mararka qaar waqti qaadata, maadaama oo aanay dadkaasi lahayn sharci iyo wax dokumenti ah. Safaaradaha dalalka Afrikaanka ahina waa kuwa aan shaqaale badan haysan oo arrintan aan degdeg u fulin karin. Afhayeenka IOM ayaa sheegay in haddii waraaqaha iyo sharciyada dadkaasi loo dhameeyo ay fududaan doonto in dalalkoodii dib loogu celiyo. Hay-adda IOM ayaa suurtagelisay duulimaadyo maalinla ah oo dadka tahriibayaasha ah ee doonaya in dalalkoodii ay ku noqdaan ka qaada Liibiya islamarkaasina geeya dalalkii ay u dhasheen.
Warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ay kasoo dirtay xarunta dhexe ee IOM waxaa inoo soo koobayey wariyaha V O A Xuseen Barraadan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ayaa lagu soo gabagabeeyey gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Ciyaarahan ayaa sanadkan waxaa ka qayb galay 24 kooxood oo ka kala socday 12 gobol oo Mareykanka iyo koox ka socotay dalka Canada. Gabagabadii ciyaarahan waxaa warbixintan ka soo diray Maxamuud Masaad.
Halkani waa garoonka St. Thomas University oo lagu soo gabagabeeyey koobka toddobaadka Soomaalida oo kooxo kala gedisan oo Soomaaliya oo ka kala yimid waddanka Mareykanka gudihiisa iyo dibadiisaba ay ka qayb qaadanayeen. Ciyaartii kama dambaysta ahayd ayaa waxaa isugu soo baxay kooxaha TC oo gobolka Minnesota iyo waliba kooxda Fargo oo ka socotay gobolka North Dakota. Ciyaartii kama dambaysta ahayd oo labada kooxood ay hal iyo hal bareejo ku kala baxeen ayaa waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guushu ku raacday kooxda TC oo koobka ku guuleysatay. Waxaana loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu koobku socday, ciyaaryahanka Suleyman Maxamed Cali oo qaybta dambe ee barnaamijka aan wareysan doono. Laakiin markii hore waxaa dhinacayga taagan Akoj Carab oo isagu ah macalinka kooxda TC isla markaasina koobab fara badan oo gobolkan iyo gobollo kaleba lagu dhigay kooxdan TC ay ku guuleysatay. Kooxduna waxay ka mid tahay kooxaha muddada fog ka jira gobolkan oo weliba macalinka laftiisa u ciyaaray. Koj Carab, hadii aan soo dhaweeyo, marka ugu horeysa waxaad iga warantaa guushan aad gaarteen galabta waad ka guuleysateen Fargo, maxay idii suurageliyay?
Asalaamu calaykum. Marka hore waxaan rabaa inaan hambalyeeyo dhalinyarada Fargo oo ciyaar qurux badan soo bandhigay oo maaragtay 22 afartiin meel isku keenay maaragtay in finals qualify soo yimi. Marka aan hambalyeeyo rabaa marka hore aan waxaan u dardaarmayaa inay isku xirnaadaan oo maaragtay next year na soo laabtaan insha Allah. Marka labaad, sidaa sheegtay ciyaartoydeeda waa new generation new face weeyaan oo aad dhalinyaro aad u yaryar oo aad u cusub weeyaan. Marka aad baan ugu faraxsanahay horumarkii guusha ay gaareen iyo maaragtay waxay raaceen maaragtay instructionkii waxaan kasoo shaqeynayna soo bandhigaan. Aad ayaan ugu faraxsanahay.
Kajaar, waxaa la idinku naanaysay maqlay garoonka maydo la sacbinayo ee Portuguese-ka malaha ciyaarihii waxaa la xasuustaa ay Faransiiska ka qaadi jireen iyo koobka Yurubiyaanka oo rigoorayaal uunay ku soo gudbi jireen, adinkuna gool aad dhalisaanba sidii ciyaarahan loo soo baxay galabtaydu ku horeysaan u maleynaya?
Sidaa sheegtay, gool aan dhalin maantaan ugu horeysay. Yet we find ways marak anan marak final ka imaano marka good team aad tahay, you got to find different ways to win the game. Marka daas waxaan sameeyay in Portier fi aan jaamacay aan caawinayay iyo difaac waxaan haysan salad oo maanta goosh ugu horeysa laga dhaliyay. Astaghfirullah, marak hal game kala ayaa ka horeeyay oo gool kalena laga dhaliyay, laakiin game gool kala badna laga dhaliyay weeyaan sirareebki. Marka waxaan dhigi karaa teamwork ayaa la soo bandhigay. Ciyaartoydan way cusub yihiin, dadka lagu yaqaan ma ahan. Marka I hope anay maaragtay coaches kale wax ka faa'iideystaan oo dhalinyarada ay aaminaan oo maaragtay ma ahan ninka magaca leh ee ciyaartooda iyo rajaanada si ay ciyaaraan.
Coach Carab, waxaa jirta marka laga hadlayo ciyaarahan rigoorayaasha, waa waxyaabaha ugu adag ee lagu celcelin karo waxaa dhacday ciyaartooyga haddii laba mar isku xigta rigoore loo dhigo inay adag tahay inuu laftigeeda u dhaliyo. Ilaa iyo afar kulan ama saddex kulan inaad rigooreyaal ku badisaan sheeko sahlan maaha. Waa maxay sirta ka dambeysa arrintaas wargelisa?
2012 kan oo Canada jooga ayaa ciyaartooy kabtan ahaa, magaciisa ma sheegay, ayaa rigoore loo dhiibay. Maaragtay uu qalday, waa loogu celiyey Brownigii uu arki waayey. Maaragtay waxa uu xoogaa nervous u noqday. Waan still waan waxaan eray Brownie adaa qaadanaysa, macalin wuxuu yiri yada adaa qaadanaysa, eray wuu misgareeyey, taasaan lagu reebay. This yearna way dhacday, oo tournamentiga way dhacday in ciyaartooy maaragtay uu cunay. Marka casharkii ayaan ka bartay, soo markaan arkay inuu nervous yahay, nin kale ayaa jaanasi goosha noo dhaliyan kusoo baxnay. Marka believe it or not, finishing-ka iyo penalty-ga lagu waxaan ka shaqeynaynaa ahayd, but I think penalty-ga ayaa dambeeyey. Marka casharka sidee xasuustaan u maleynaa kii finish way ilaaweyn, inuu goosha maaragtay ciyaar socota wax dhaliya way ilaaweyn as leedahay.
Aad u mahadsan tahay. Haatana waxaa dhinacayga jooga Suleiman Maxamed Cali, oo loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu tartan ku socday, isla markaasina abaalmarinta MVP-da la siiyey. Isaga ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo. Suleiman, iga waran adiga dareenkaaga. Dabcan kooxdii laga badiyey baad ciyaartii finalka timid, rigooreyaal baa laga badiyey, bal iga waran dareenkaaga, waxaad dareemayso?
Ninka rigoorada cunaaniga waaya oo shan rigooraan qaadanay, midi u dambeysa aanay qaatay, oo minaan taas intaas tan u dambeeyo badana maxaa qaataa ninka kalsoonida leh, ninka oo rigoorada cunin, anigaana u dambeeyey. Marka waxaa micnaha loo dhaho rigoora micnaha waa micnaha waa cad iyo madow, mararka qaar maxaa waaya 50-50 waaya, mar waa laga dhalanaa marna waa dhalanaysaa, rigoorista ahaa mise ahaanin. Marka anigoo rigoorista ahay oo ninka ugu dambeeyey ahay ayaa maanta cunay rigoorada. Marka waa iska nasiib rigoora dhan.
Adiga marka iga waran, waxaa lagu siiyey abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu socday koobkani, maxaad ku mutaysataas leedahay?
Horta tiimka maxaa waaya laf dhabarka tiimka, qof tiim walba maxay leeyihiin qof oo best player u ah. Hadda markaa Barcelona aado maxaa arkaysaa Messi, inta markaa aado Ronaldo arkaysaa Real markaa aado. Marka adiga koox walba maxay leeyihiin player ay aaminsan yihiin, ay micnaha ka dambeeyaan kulligood. Marka aniga playerkaas ayaan u ahay tiimkan Fargo.
Kaasi wuxuu ahaa ciyaaryahan Suleiman Maxamed Cali oo kamid ahaa ciyaaryahanada ka qayb galay ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyey gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa uu warramayey wariyaha V O eda Maxamuud Masacdaalkaad kala socotaana waa V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha caalamka. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo siiya.
aad baad umahadsantahay xuseen. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa dhegeystayaal socda koobka kubadda cagta adduunka oo waddanka Ruushka ka soconaya. Dalka martigelinaya koobkaasi Ruushka ayaa ku haray wareega quarter finalaha kadib markii ciyaar xiisa badan ay dhex martay iyaga iyo dalka Croatia. ciyaartaas ayaa waxaa labada waddan waxa ay soo bandhigeen ciyaar aada loo jeclaystay, waxaase gool aada u qurux badan daqiiqadii 130aad u dhaliyay xulka dalkaasi Ruushka ciyaaryahan Denis Sharoshev, markaas oo ciyaarta uu ka dhigay gooli waxba, waxaase u berbereeyey ciyaartooyga Cambridge la yiraahdo daqiiqadii 39aad, kadib laad qurux badan uu ka helay Mario Mandzukic oo madax dabadaafiyey garoodaha kooxda Ruushka. Markii la isku soo laabtay ayaa waxaa u suurgashay xulka dalkaasi Ruushka, waxaa u suurgashay xulka dalka Croatia daqiiqadii 101aad, 90 daqiiqo markay dhamaatay daqiiqada dheeraada lagu daray in ay gool dhaliyaan. ciyaaryahanka Vida ayaa laba gool iyo gool ka dhigay, Luka Modric ayaana caawimaadda goolkaasi lahaa, balse ciyaarta oo dhammaan rabto waxaa berbereeyey Mario Fernandez kana dhigay ciyaarta 2-2. Rigoorooyin 4-3 waxaa ku badiyay xulka dalkaasi Croatia oo usoo gudbay semifinalaha. Croatia ayaa semifinalaha usoo gudubtay waxa ugu dambeysay 1998. Markan ayay mar kale sidaasi samaysay, waxaana ay la dheeli doontaa xulka dalka Ingiriiska oo isaguna ka adkaaday xulka dalka Sweden oo laba gooli waxba diray. ciyaaryahanka Harry Maguire ayaa daqiiqadii 30aad gool u dhaliyay xulka dalkaasi Ingiriiska, waxaase Bele Ali uu ka dhigay laba gool waxba daqiiqadii 59aad, Sweden wax gool may dhalinin. Marka Ingiriisku waxa ugu dambeysay inay semifinalaha ciyaaraan ama semifinal u soo gudbaan 1990. Markana 28 sano kadib waxa ay noqdeen kuwo ciyaaraya semifinalaha oo ay la dheeli doonaan maalinta soo socota ee Arbacada xulka dalka Croatia, halka sidoo kale dalalkaasi dalalka Faransiiska iyo Belgium kana ay dheeli doonaan maalinta talaadada ee 10ka bisha aynu ku gudub jirno shirinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
Adiyu maatini Jamal Ahmed Usmaan oo noos usiinay wararka u dambeeyay ciyaaraha adduunka haatanna ay nuqoodana sanno codka fanaanka Cabdul Qadir Jubba iyo mid ka mid ah heesiisa.
Sidacurat halalo du'a lagu hambaro mamadu marxisho tiyo Sidacurat halalo du'a lagu hambaro mamadu marxisho tiyo hafidsiisad adabtu Malaka ilal show Madiyo aqom bane Hush bade zakriya naftah sakifo Ishtikuko hasisi Malaka ilal show Hikmadiyo aqom bane عش بتذكريا نفتح الشك فوها عشق كوب وحسن سين حكا صوت كئيك با حسنا أركتي ديدي كما حيس تعي محوكي حبلها حبلها Mahulki aparta reer jubuta Hakka stoot ka ektaba hasna arakti dhebi Kama hissa da'ye Mahulki hablaha iyo hablaha Mahulki hablaha reer jubuta
kasoo noo luqaynaa fanaanka Cabdul Qadir Jubba ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacaddu kimi salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
sidahur al-ayn tiyuuni wahdisi suniya al-hariri ah tabannaka habuka Dibna harak lam modiyo Dolla ha hareda Dibna dabar ka habiyo Dibna to sanha La fiya ha haraga dhali Hakka stot ka ee taba Hasna adak ti te di Kama hi sa da'a